45 profesores e 540 alumnos, unha educación integradora desde a escola infantil de 1 a 3 anos ata cuarto da ESO, nun centro que está en continua adaptación e progreso para satisfacer as demandas das familias de FENE a través dun proceso de formación continua do profesorado. Eses son os elementos característicos do Colexio Plurilingüe Jorge Juan de FENE. Visítanos o seu director Ángel del Río. Vos días.
Hola, bo día.
Dentro destes elementos característicos da Jorge Juan tamén falades de que sodes centro colaborador e formador para exames de Cambridge. En que consiste?
Nada, pois temos un convenio con Cambridge coas exames e preparamos aos nosos alumnos e a outros alumnos de fora que queren facer eses exames. Unha vez ao ano, pois veñen facemos no noso centro os exames que te habilitan pois en función do nivel que ti teñes, ou A1, A2, B1, B2 de inglés.
Tamén contades con profesionais especializados para a detección e intervención de necesidades educativas especiais. Hai moita problemática destas características actualmente entre a rapazada?
Cada vez, aí se están detectando máis problemas de necesidades educativas especiais, de dislexia, de autismo, nenos con síndromes de Asperger. E nós, consideramos que deberíamos ter un grupo de profesionais axeitados para tratar este tipo de necesidades educativas, e así o temos. Temos máis 5 profesionais entre psicopedagogos, a unha PT, unha L, a orientación na ESO. Consideramos que estamos bastante ben preparados nese sentido, porque aparte é unha necesidade que son necesidades que cada vez hai máis. No este ano temos aproximadamente entre un 10 e un 12% de nenos con necesidades educativas. Entonces, é unha problemática que se está a desenvolver moito nos últimos anos, e o noso centro está plenamente cualificado ahora mesmo para tratar estes nenos.
As necesidades dos nenos e as necesidades das familias, que cada vez demandan unha maior conciliación da vida laboral, e nesa dirección van servizos que ofrecedes como o de comedor e o servizo de almorzo, non?
Sí, nos abrimos a 7:30 para o servicio de almorzo, e logo as 8 temos o servicio de madrugadores, que é un servicio totalmente gratuito. A partir das 8 da mañá abrimos para todos os nenos do centro, e hasta as 2:30 que o servicio de nenos que teñen recollida tardía. O tema da conciliación é algo que, nos vimos traballando nese sentido moitos anos, tendo os horarios máis amplos posibles, porque as familias, os horarios de traballo son complicados, cada vez son máis longos, se adianta máis no tempo, se prolonga máis nas tardes, e nos tentamos ofrecer ese tipo de servicios ás familias de FENE.
E que media de utilización tedes, por exemplo, neste curso no que estamos, destes dous servizos, dos almorzos e do comedor?
Dos almorzos, temos bastantes nenos pola mañá, cando nos chegamos ás 8, pois a mellor xa hai 15 ou 20 nenos agardando por nós para abrir o centro, porque os seus pais ou as súas nais teñen que se a traballar. E logo no servicio de comedor tamén está moi altamente demandado, sobre todo os martes, que temos o día clase pola tarde na ESO, é o día que máis afluencia temos, aproximadamente unos 50 nenos, por aí, máis ou menos.
O plan B de bibliotecas escolares é outro dos proxectos nos que traballa o centro, non?
Sí, a biblioteca escolar, a nos parecíanos que era un espacio moi útil, moi interesante, e que a mellor non tiña o desenvolvemento que tiña que ter, non tiña o recorrido que nos queríamos. O ano pasado presentámonos para entrar dentro do plan B de bibliotecas escolares de Galicia, aceptarnos o proxecto, e este ano xa estamos totalmente desenvolvendo e introducindo novas tecnoloxías na biblioteca, traendo material novo, un material, digamos, moito máis visual, moito máis atractivo para os nenos que non os libros tradicionais. Sen desbotar os libros tradicionais, pero si introducindo novos materiais, cómics, banda deseñada, películas, de todo, un pouco modernizar, actualizar a biblioteca.
Unha das iniciativas máis innovadoras da Jorge Juan é ese plan anual chamado 0% plásticos. En que estado estades actualmente dentro desta iniciativa?
Bueno, todos os anos temos un proxecto de centro que intenta concienciar aos nenos e as familias do cuidado da saúde, do cuidado do medio ambiente. E o ano pasado xa fixamos alguna cousa, pero este ano sí que nos quixemos implicar no tema de plásticos cero. Foi un proxecto moi interesante que partiu do terceiro ciclo de primaria e se desenvolveu en todo o centro. Todo este centro participa, introducimos contenedores en todas as aulas e hai unha policía, digamos así, de uso deses contenedores que veñen a controlar que os contenedores se usan correctamente. Hai un de plásticos, hai un de papel, hai un de orgánicos. Intentamos reducir o uso de plástico o máximo posible, sobre todo pues, nas merendas ou no tema das botellas de plástico da auga, porque os nenos traen auga para beber, para hidratarse, e intentamos que non traigan botellas de plástico, que traigan botellas reutilizables.
Uh-huh. Está a resultar ben esta iniciativa, notades que ten receptividade entre a rapazada e entre as familias.
Sí, porque ademais como son eles os que se encargan de vixiar, de controlar que os seus compañeros usen e fan un bo uso dos contenedores, digamos que se senten partícipes dese proxecto, están deles demandando, pois mamá, non podo levar, ou papá, non podo levar botella de plástico, teño que levar unha botella reutilizable, ou a merenda, pois que vaya nun tupper, ou que non veña envolto en plásticos, bueno, é un pouco así, ou non util, por exemplo, o tema das merendas, que xa empezamos aí anos co tema das merendas saludables, pois non traer procesados, cousas que sean saludables, froita, bocadillos, cousas así.
E dentro do cuidado da saúde está o tema dos desfibriladores, pulseiras salvavidas, tamén tedes algunha acción nese sentido.
Sí, a ver, este ano fixemos tamén, ao longo de todo ano vamos facendo cousas, actividades, proxectos, e un dos proxectos interesantes, queríamos contar cun desfibrilador no centro, porque ademais consideramos que é algo necesario, do mesmo xeito pois, que en algún momento aos centros nos gustaría pois, contar cun servicio de enfermería ou cun servicio de servicios sociais para o centro, non? Porque é unha problemática que está aí, pero bueno, quizás eso é máis complicado, pero o tema do desfibrilador sí que era asequible e ademais contamos con a iniciativa que era as pulseiras salvavidas. Entón fixemos unha venda de pulseiras salvavidas, vendimos sobre unhas 400 pulseiras e nos deron un desfibrilador que xa está colocado, plenamente operativo. Falta o tema da formación, que estamos pendentes de recibila para que os profesores podamos usalo sen necesario, que esperemos que non, pero bueno, aí está.
E incluso a formación contemplades tamén formar na utilización dese desfibrilador ao rapazada.
A ver, estamos pendente do curso de formación, entón, si a nós nos forman como formadores, pues sí, pero de momento a idea sería que serían os profesores do centro, os adultos que estamos ali, que nos aprenderamos a utilizarlo. E logo sí, darles aos nenos unha formación que saiban que é un desfibrilador, como funciona, para que serve, pero en principio seríamos nós os encargados de utilizarlo se é necesario.
Uh-huh. Nas instalacións da Jorge Juan contades tamén con aula de natureza, con horta e cabana.
Sí, bueno, é algo que xa temos desde aí moitos anos. Detrás do pabellón, do pabellón deportivo que temos, temos unha zona de natureza onde hai unha cabana, hai unha horta tamén. Temos árboles frutais, temos, bueno, un sitio de lecer para os nenos, para que poidan, sobre todo cando o tempo acompaña, que vayan ali e que vexan que non é todo urbano, que non é todo asfalto, senón que mesmo no centro pues podemos ter un espacio verde, un espacio onde poder disfrutar da natureza e sacar un pouco a educación fora das aulas. Tamén facerles ver que a educación forma parte da vida e que pode estar integrado dentro da propia natureza.
E tedes algún cultivo ali específico neste momento?
Non? Agora mesmo non, pero empezaremos agora a plantar porque a época é agora de sementar.
Os libros gratis para os nenos de 3 anos.
Sí, é unha iniciativa que intentamos, pues, a ver, nos consideramos que as familias teñen que ter algún tipo de facilidade, é unha forma tamén de chamar atención sobre os libros. Nos consideramos que os libros son moi necesarios, sirven de guía ao longo do percurso educativo. É unha forma tamén un pouco de axudar as familias a que se decidan tamén por o noso centro e que entren no noso centro sen medo de que os libros ese ano van a ser, en 3 anos van a ser gratis, e que vexan o material que usamos, como somos, e un pouco tamén a idea da xornada de portas abertas deste venres.
A xornada de portas abertas, cando será, en que consiste?
Pois a xornada de portas abertas é este venres día 14, a partir das 5 da tarde. Empezaremos ás 5 da tarde con unha sesión explicativa ao centro para a escola infantil, a escola de un 3, e logo ás 6 teremos outra sesión pois para nenos que veñan pois para 3 anos na parte concertada, digamos, a parte infantil, primaria e secundaria. Faremos unha pequena introdución, como que presentarnos, como é o noso centro, cales son os nosos objetivos, e logo acompañaremos a facer unha pequena ruta polo do centro, ver as instalacións, as clases, a biblioteca, a aula informática, bueno, mesmo se o tempo acompaña, pois a aula de natureza, un pouco ver toda a instalación do centro.
Porque o período de matrícula na Jorge Juan, ao igual que no resto do sistema educativo de Galicia, prolongarase entre o 2 e o 20 de marzo,
sí, non? Sempre no mes de marzo, entón está o 2 e luns, empezamos aí o período de matrícula, pero non só nós, todos os centros concertados de FENE, de Ferrol, de toda Galicia, ten esta mesmas xornadas de matrícula.
Unha educación integradora dende a escola infantil ata cuarto da ESO nun centro en continua adaptación e progreso. Ese é un dos elementos característicos do Colexio Jorge Juan de Perlío en FENE. Falamos co seu director Ángel del Río. Moitas grazas.
Gracias a vos.